Tahantsoroka
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny taonjoabily ny fanavotana.
Midrany ny fahasoavan'Andriamanitra ambony tokantranontsika tsirairay avy izay miaraka aminay amin'izao Tahantsoroka sy Kolopanao amin'ny fianakaviana izao. Mbola tsy antsika trany ny dinidinika ny momba ny hoe ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra izay anoloran'ny eglizyantsika ny fomba entina mivavaka izany. Dia ny hoe lectio divina moa izany no resantsika teto efa andro vitsivitsy izay. Alohan'ny idirantsika amin'ny dingana manaraka ny amin'ity hoe lectio divina ity any dia andeha asitsika tamimberina vetivety izay nyresahana teto any ny momba ny dingana teo aloha. Rehefa avy mamaky izany tsika dia misy ny atao hoe meditatio. Eo izany ilay hoe fandiniana masina ahafahantsika mandalina misimisy kokoa ny lahatsoratra mba ahafahantsika mahazo izay lazainy ny hevi ny tikampitaina sy ny ambarany, ary indrindraindrindra hoe inona no fihetse-po nandritra an'izay famakina ny tenin'Andriamanitra izay, inona no nentana n'ilay tenin'Andriamanitra eo ampamakina azy teo. Dia izay no mahatonga antsika hoe mampifandray azy amin'ny fiainantsika andavanandro. Dia io moa hoe rehefa mamaky azy tsika dia mila mamerina mitsakotsako an'ilay tenin'Andriamanitra mba ho tena tonga sakafontsika ilay tenin'Andriamanitra. Fanambara teto ihany koa izay fandiniana masina izay no manampy antsika ahafantatra bebe koa ny Jesosa sy mahatonga antsika hanontany tena ny hoe iza marina moa i Jesosa, ao anatin'izay fandalinana ny tenin'Andriamanitra izay. Dia tsika trany ary mampera ny dingana atao amin'n'ity hoe famakina tenin'Andriamanitra ao amin'ny vavaka ity. Nambara moa izany rehefa avy manao fandiniana masintsika dia mivavaka, izany hoe nyretraretra moa izany efa vavaka daholo, fa ao arinan'ilay fandiniana masina dia misy fifatoana manokana amin'ilay vavaka na ilay antsoin'ny eglizy hoe oratio. Inona izany no resahana eto?
Mbola miarabantsika mpanaraka ny onjam-peo an-trany dia mbola manohy an-trany tsika amin'ity fomba ahafahantsika ny fandray amin'Andriamanitra ty dia ny fampiasantsika ny lectio divina. Dia ny zavatra anisany anankiray rehefa mampiasa ny soratra masina antsika dia hoe Andriamanitra dia miresaka amintsika, te eona amintsika. Noho izany dia fiaonan'olon-droa io, nisy fianoana tao ary misy koa valy ataon'ny olona izay ny resaka tamin'Andriamanitra. Dia izay le oratio izay, izany hoe valy ataon'ny olombelona, satria mantsy ny vavaka dia tsy mba hoe zavatra ivaona indrindrany amin'io fampiasana ny saina na ny resaka fahendrena hafa tahaka amin'ny hoe filozofia. Izany hoe rehefa nandray ny soratra masina antsika dia mahatonga antsika indrindraindrindra iresaka amin'Andriamanitra. Izany io izany ilay hoe valy ataontsika olombelona. Ny valy ataontsika olombelona dia zavatra tsy mba zavatra hoe zavatra niseho fotsiny tampotampoka teo, ny zavatra hoe niteriana, fa io ilay malalantsika fa hoe teo Andriamanitra ny namakintsika ny soratra masina, ka malalaka antsika indrindraindrindra ny resaka aminazy.
Pera tamin'ilay ndresaka meditatio tsika dia mila mandalina ianao mahafantatra inona ny fihetse-ponao eo mpamakina ilay tenin'andriamanitra. Ahoana ny amadiana an'izay ho vavaka?
Ny amadisika anazy ho vavaka dia lasa tena fifandraisana amin'andriamanitra mihitsy io. Dia io mety azo fitintsika amin'ny zavatra anankiefatra ohatra, dia hoe mety lasaka vavaka fiderana, mety lasa vavaka fangatana, mety ho lasa vavaka fifonana, mety ho lasa vavaka fisaorana. Zany hoe ny fihetsepontsika nandalo andritra ny famakiana sy ny fandiniana dia lasa fitodiana amin'andriamanitra, mety ho lasa fitenin'andriamanitra, lasa mety fangatana fifonana rehefa mandinika ny rehefa tojo ny fihetsepointsika, mety lasa fisaoran'andriamanitra hoe dia misaotran'andriamanitra amin'inona amin'ny zavatra mety nataony.
Ohatra kely amin'ny soratra masina sao dia mba misy azo raisina.
Ohatra zao vavaka fiderana ao amin'ny salina fadipolo amin'nyzato dia hoe aleloia amin'ny tenin'andriamanitra eo amin'ny fitoerany masina, miderana andriamanitra amin'ny fitoerany masina, midera azy amin'ny fitoerany fahefany, midera azy no ny asana taony amin'ny keripo, midera azy araka ny fahalehibiazany tsy hitanono. Rehefa nitodika tamin'ny soratra masina antsika dia hitantsika eto ny vavaka nataony Davida ohatra, dia mahita ny fahalehibiazan'andriamanitra manolontsika olombelona izay tsinotsinona, mahita ny fitoeran'andriamanitra ohatra nataony hitantsika anatin'ny soratra masina teo anatin'ny salamo hoe ahoana zany hoe vavaka fiderana ohatra anankiray. Nisan'ny ohatra anankiray fotsiny zao koa hoe raintsika ao amin'ny hoe lasa fifonana ao amin'ny Lioka toko fa valo ambin'ny folo andiny fa telo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahefatra ambin'ny folo ohatra. Nahitantsika ohatra ilay vavaka nataony niseho tamin'ilay publikana, le publikana nijanona teny lavidavitra teny a dia tsy zany andrandra ny lanitra fa nandona ny tratrany hoe andriamanitra mamindra fo amiko fampanota aho. Rehefa mitodika aminantsika izay olona mpanota tsinotsinona dia ohatra fotsiny hitantsika mivavaka ataon'ny publikana tohatra dia nandotratra izy a ary tsy sany andrandra mihitsy fa dia hoe mamindra fo amiko.
Antsika an'izay mamperana eo amin'ilay hoe vavaka fifandraisana amin'andriamanitra, inona zany mety hoe votoaton'izay vavaka izay?
Voalohany aloha dia hoe ny fionantsika tamin'andriamanitra tamalana ny soratra masina na tonga antsika ny fandrahina amin'andriamanitra, tonga antsika ny tondra ny resaka tamin'andriamanitra na tonga antsika ny fandray tamin'andriamanitra. Zany hoe ny vokany zany dia hoe safidipontsika olombelona ny inona ny vavaka izay natao. Zany hoe vokatry ny fihetsepo a fa tena nisy fandraisana fanapa-kevitra, dia hoe tia ny zavatra ataoko ity, hiterin'andriamanitra za, angataka amin'andriamanitra za, hifona amin'andriamanitra za, hisaotra anazy za. Tsy zavatra mihitsy hoe fiambambanana ataotra. Ary anisan'ny zavatra anankiray tokony ataontsika dia hoe ny vavaka tao a dia tokony atao miaraka amin'izy a amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ary ao anatin'izay anisan'ny zavatra vavaka tao dia hoe ny fiainantsika manontolo mihitsy a no ambarantsika eo anatin'andriamanitra. Dia izay moa mahatonga antsika ninona rehefa avy eo a mitonga antsika indrindraindrindra hibanjana n'ilay andriamanitra izay ny akanton'andriamanitra, ny alehiben'andriamanitra, ny fitiavan'andriamanitra, hitodiantsika ny zavatra izay lavorary amin'andriamanitra.
Vavaka resaka mivantana amin'andriamanitra.
Tenyantsika dia ty oratio ty izany tena ivon'ilay vavaka miaraka amin'ny tenin'andriamanitra, satria ao daholo a no hanehontsika an'ilay resaka ifanaovana amin'andriamanitra rehefa avy nandray an'ilay soratra masina isika. Nambara mopératio moa hoe maniry hibanjina an'andriamanitra, dia izay le dingana manaraka izay horesantsika rahapitso mandrapitafa ho amin'ny rahampitso indray ary.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katekisizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.